11-րդ գիրք Առաջին Փոքրիկ մաշիկը Այն ժամանակ, երբ դատարկապորտները շրջապատեցին եկեղեցին, Էսմերալդան քնել էր։ Շատ չանցած, տաճարի շուրջը շարունակ աճող ժխորը և Էսմերալդայից առաջ արթնացած այծի անհանգիստ մկկոցը փարատել էին նրա քունը։ Նա բարձրացել նստել էր, ապա ականջ դրել ու նայել։ Հետո էլ լույսից ու աղմուկից սարսափած, խցիկից նետվել էր դուրս, որևէ բան իմանալու։ Հրապարակի պատկերը, այնտեղ ալեկոծվող տեսիլքը, այդ գիշերային գրոհի անկարգությունը, այդ զզվելի խաժամուժը, որ ոստոստում էր գորտերի վտարի պես և խավարում հազիվ էր նշմարվում, այդ խրպոտ ձայնով բազմության կրկռոցը, մի քանի կարմրաբոց ջահերը, որ վազում ու խաչաձևվում էին այդ ստվերի վրա, ինչպես մշուշապատ ճահճի մակերեսը ակոսող գիշերային կրակները։ Այդ ամբողջ տեսարանը նրա վրա թողեց շաբաթահավաքի ուրվականների և եկեղեցու քարեղեն ճիվաղների միջև սկսված խորհրդավոր ճակատամարտի տպավորություն։ Մանկությունից համակված լինելով գնչու ցեղի սնահավատություններով, նրա առաջին միտքը եղավ այն, որ ինքը անակնկալ կերպով վրա է հասել գիշերվան հատուկ տարօրինակ արարածների չարադյութանքին։ Այդ մտքից սարսափած, նա վազեց թաքնվեց իր խցիկում, իր խշտյակից աղաչելով նվազ զարհուրելի մի մղձավանջ։ Այնուամենայնիվ, սոսկումի առաջին մշուշը քիչ-քիչ փարատվեց, և հարաճուն աղմուկից ու իրականության ուրիշ շատ նշաններից նա իրեն պաշարված զգաց ոչ թե ուրվականներով, այլ մարդկային արարածներով։ Դրանից հետո նրա սարսափը թեև չաճեց, բայց փոխվեց։ Նա մտածել էր, որ գուցե և ժողովրդական ըմբոստություն է ծագել իրեն իր ապաստանից ազատելու համար։ Սակայն մի անգամ ևս կյանքին, հույսին, Ֆեբուսին, որին շարունակ նշմարում էր իր ապագայում, հրաժեշտ տալու միտքը, իր թուլության խոր ըմբռնումը, փախուստի բացարձակ անկարելիությունը, ոչ մի նեցուկ չունենալը, լքված ու մեկուսացած լինելը, այս և հազարավոր այլ մտքեր ընկճել էին նրան։ Նա ծունկ չոքեց, գլուխը դրած անկողնին, ձեռքերը գլխի վրա կցած, տագնապով ու սարսուռով համակված։ Եվ չնայած գնչու, կռապաշտ ու հեթանոս լինելուն, սկսեց հեկեկալ ու քրիստոնյաների բարի Աստծուց և իր հովանավոր տիրամորից աղաչել, որ գտա իրեն։ Չէ որ անհավատի կյանքում էլ լինում են րոպեներ, երբ նա դավանում է այն տաճարի կրոնը, որ ամենից ավելի մոտ է իրեն։ Նա երկար ժամանակ մնաց այդպես գետնահակ, և ճիշտ ասած ավելի դողում էր, քան թե աղոթում, շանթահարված հետսետ է ավելի մոտեցող այդ ամեհի բազմության շնչից, ոչինչ չհասկանալով այդ կատաղի պորտկումից, չիմանալով թե ինչ են յութվում, ինչ են անում, ինչ են ուզում, բայց նախազգալով ինչ-որ զարհուրելի վախճան։ Եվ ահա այդ անցկության ժամանակ ոտնաձայն լսեց իր շուրջը։ Էսմերալդան շրջվեց։ Իր խցիկն էին մտել երկու մարդ, որոնցից մեկը լապտեր ուներ ձեռքին։ Աղջիկը թույլ ճիչ հարցակեց։ «Մի վախենակ», ասաց նրանցից մեկը, որի ձայնը անծանոթ չէր գնչուհուն։ «Ես եմ»։ «Դուք ով եք»՝ հարցրեց աղջիկը։ «Պիեր Գրենգուարն եմ»։ Այդ անունը գոտեպնդեց Էսմերալդային։ Նա բարձրացրեց աչքերը և արդարև տեսավ բանաստեղծին։ Սակայն նրա կողքին կար ոտից գլուխ սև հագնված ու դեմքը քողարկած մի մարդ, որի լռությունը շանթահարեց նրան։ «Օ», շարունակեց Գրենգուարը կշտամբանքի շեշտով։ «Ջալին ձեզնից ավելի շուտ ճանաչեց ինձ»։ Փոքրիկ այցն արդարև չէր սպասել, որ Գրենգուարն իր անունը հայտնի։ Հենց որ նա ներս մտավ, անմիջապես այցը քնքշությամբ կսվեց նրա ծնկներին, ծածկելով բանաստեղծին փաղաքշանքներով ու սպիտակ բրդով, որովհետև մազերը փոխելու շրջանն էր։ Գրենգուարը նույնպես սկսեց փաղաքշել նրան։ «Այդ ո՞վ է ձեզ հետ»՝ հարցրեց գնչուհին ցածր ձայնով։ «Անհոգ կացեք», պատասխանեց Գրենգուարը, իմ բարեկամներից մեկն է։ Այնուհետև փիլիսոփան լապտերը դնելով գետնին, պպզեց սալաքարի վրա և ջալիին սեղմելով իր թևերի մեջ ոգևորված գոչեց. «Օ, շնորհակալ եմ Ասունե»։ Եվ ավելի արժեքավոր է իր մաքրասիրությամբ, քան թե խոշորությամբ, բայց խելացի, նրբամիտ ու քերականի պես գրագետ։ «Ապա ջալի, հոբան չես մոռացել քո գեղեցիկ խաղերից»։ «Ինչպես է անում տիարժակ շարմոլյուն»։ Սևազգեստ մարդը չթողեց, որ Գրենգուարն իր խոսքն ավարտի։ Նա մոտեցավ բանաստեղծին և կոպտորեն հրեց նրա ուսը։ Գրենգուարը վեր կացավ։ «Ճիշտ որ», ասաց նա, «մոռացել էի, որ մենք շտապում ենք. Բայց եվ այնպես ուսուցիչ, դա պատճառ չէ մարդկանց այսպես կոպտելու համար»։ «Իմ սիրելի չքնաղմանկիկ, ձեր, ինչպես նաև ջալիի կյանքը վտանգի տակ է. Ձեզ նորից ուզում են բռնել. Մենք ձեր բարեկամներն ենք, և ահա եկել ենք փրկելու ձեզ, հետևեցեք մեզ»։
«Միթե ճիշտ է դա»,
գոչեց Էսմերալդան այլայլված։ «Այո, շատ ճիշտ է, եկեք շուտ»։
«Իմ ուզածն էլ այդ է»,
թոթովեց գնչուհին։
«Բայց ինչու ձեր բարեկամը չի խոսում»։
«Բանն այն է», պատասխանեց Գրենգուարը, «որ նրա հայրն ու մայրը տարօրինակ մարդիկ էին, և սրան էլ լրակյաց բնավորությամբ են մեծացրել»։ Էսմերալդան ստիպված էր բավականանալ այս բացատրությամբ։ Գրենգուարը բռնեց նրա ձեռքը, իսկ ընկերը վերցնելով լապտերը ընկավ առաջ։ Դերատի աղջիկը շշմել էր վախից, ուստի և թողեց, որ տանեն իրեն։ Ոստոստելով հետևում էր նրանց այծը, Գրենգուարին նորից տեսնելուց այնքան ուրախացած, որ ամեն րոպե գայթեցնում էր բանաստեղծին, կոտոշները մտցնելով նրա սրունքների միջև։ «Այսպես է ահա կյանքը», ասում էր փիլիսոփան ամեն անգամ, երբ քիչ էր մնում ընկնի։ «Հաճախ մեր լավագույն բարեկամներն են մեր անկման պատճառ դառնում»։ Նրանք արագ իջան աշտարակների սանդուղքը, կտրեցին անցան եկեղեցին, որ լի էր խավարով ու ամայությամբ։ Թնդում էր դրսի ժխորից ու սոսկալի հակադրություն էր կազմում, և կարմիր դռնից դուրս եկան մենաստանի բակը։ Մենաստանը լքված էր, կանոնիկոսները փախել էին եպիսկոպոս արան միասին աղոթելու համար։ Բակն ամայի էր, մի քանի սարսափահար սպասավորները կծկվել էին խավարանկյուններում։ Նրանք դիմեցին դեպի այն փոքրիկ դուռը, որ այդ բակից տանում էր տերրեն տարածության վրա։ Սևազգեստ մարդը բացեց այդ դուռը իր մոտ եղած բանալիով։ «Մեր ընթերցողները հիշում են, որ տերենը միջնաքաղաքի կողմից պատով շրջանակված ցամաքալեզու էր. պատկանում էր Աստվածամոր Մենաստանի միաբանությանը, և արևելյան կողմից եզրափակում էր կղզին եկեղեցու ետևում»։ Այդ հողաշերտը բոլորովին ամայի գտան նրանք։ Ժխորը արդեն քիչ էր այդտեղ։ Թափառաշրջիկների գրոհի թոհու բոհը հասնում էր նրանց ավելի խառնակ ու պակաս ճղճղոցով։ Գետից փչող զով քամին արդեն որոշակի խշշոցով օրորում էր տերրենի ծայրում տնկված միակ ծառի տերևները։ Բայց եվ այնպես նրանք դեռ շատ մոտ էին վտանգին։ Ամենից ավելի մոտիկ գտնվող շենքերը եպիսկոպոս արանն ու եկեղեցին էին։ Ակներևաբար ներքին մեծ անկարգություն կար եպիսկոպոս արանում։ Նրա խավարչ տին զանգվածը ակոսվում էր մեկ պատուհանից մյուսը վազող լույսերով, ինչպես վառված թղթերից հետո մնացած մոխրակույտի մեջ են հազարավոր վառ կայծերը տարօրինակ թռիչքներ գործում։ Եպիսկոպոս արանի կողքին Աստվածամոր տաճարի երկու հսկայական աշտարակները, որ սև զանգվածով գծագրվում էին հրապարակը լցնող կարմիր ու ընդարձակ հրացոլքի վրա, իսկ ետևից եկեղեցու ընդարձակ նավի հետ, որի վրա էլ բարձրանում էին, դիտելիս կարծես թե կիկլոպների օջախին հաստատված երկու վիթխարի խաչեր կաթ լինեին։ Այնինչ ամեն կողմից կարելի էր տեսնել Փարիզում, երևում էր աչքին որպես լուսախառն օրորվող ստվեր։ Այդպիսի լուսաստվերներ կան Ռեմբրանդի նկարների ֆոնում։ Լապտերը բռնած մարդը դիմեց ուղիղ դեպի տերրենի ծայրը։ Այդտեղ, գետափի ամենահեռավոր կետում, կար տախտակներով իրար կապված որդնակեր ցցերի ցանկապատի մնացորդ, որի վրա միցած լիք որդհատունք, բաց ձեռքի մատների պես չռած, իր մի քանի վտիտ ճյուղերն էր ցցել։ Ետևում այդ ցանկապատի առաջացրած ստվերի մեջ թաքսված էր մի նավակ։ Մարդը նշան արեց Գրենգուարին ու նրա ընկերուհուն նստել նավակը։ Այցն էլ հետևեց նրանց։ Ամենից վերջը մարդը նստեց, ապա կտրեց պարանը, երկար կերով նավակը հեռացրեց ցամաքից և զույգ թիերը բռնելով, նստեց առաջամասում ու սկսեց ամբողջ ուժով թիավարել դեպի գետի մեջտեղը։ Սենան շատ է արագահոս այդ մասում, այնպես որ թիավարողը բավական դժվարությամբ կարողացավ հեռանալ կղզու ծայրից։ Նավակ մտնելուց հետո Գրենգուարի առաջին հոգսը եղավ այծին իր ծնկների վրա նստեցնել։ Նա տեղավորվեց ետևի մասում, և դեռատի աղջիկը, որին անծանոթը անբացատրելի վախ էր պատճառում, նույնպես նստեց այդտեղ ու սեղմվեց բանաստեղծին։ Երբ մեր փիլիսոփան զգաց, որ նավակը շարժվեց առաջ, ծափ տվեց ու համբուրեց ջալիին եղջյուրների մեջտեղը։ «Օխ», գոչեց նա, «վերջապես չորսս էլ փրկված ենք»։ Ապա խոր մտածողի շեշտով ավելացրեց. «Մեծ ձեռնարկումների հաջող վախճանի համար պարտական ենք երբեմն բախտին, երբեմն էլ խոր համանկության»։ Նավակը դանդաղ ընթանում էր դեպի աջ ափը։ Դեռատի աղջիկը ծածուկ սարսափով զննում էր անծանոթին, որ խնամքով քողարկել էր իր գաղտնի լապտերի լույսը։ Նա նշմարվում էր խավարում, նավակի ծայրին նստած, որպես ուրվական։ Նրա կնգուղը, որ մնում էր միշտ իջեցրած, թվում էր դիմակ, իսկ երբ ամեն անգամ թիավարելիս մեկնում էր իր բազուկները, որոնցից կախված էին սև, լայն թևքերը, թվում էր, թե չղջիկի խոշոր թևեր են դրանք։ Եվ մինչ այդ ոչ մի խոսք չէր ասել նա, ոչ մի ծպտուն չէր հանել։ Նավակից լսվում էր միայն թիակների թափահարումը, խառնված մակույկի երկայնքին առաջացող ջրի հազարավոր մանր ալյակների մեղմ ճողփյունին։ «Հոգիս վկա», գոչեց հանկարծ Գրենգուարը։ «Մենք ասկալավի պես ուրախ ենք ու զվարթ. Պյութագորյանների ու ձկների նման լռում ենք. Աստծո անեծք բարեկամներ, շատ կուզենայի, որ մեկնում եկը բան ասեր. Մարդկային ձայնը երաժշտություն է մարդկային ականջի համար. Ես չեմ այդ ասողը, այլ դիտիմ Ալեքսանդրիացին, և նշանավոր խոսք է դա. Իսկ դիտիմ Ալեքսանդրիացին անկասկած միջակ փիլիսոփա չէ. Իմ գեղեցիկ երեխա, մի խոսք ասեք ինձ, աղաչում եմ, միայն մի խոսք. Ի դեպ, դուք անում էիք մի փոքրիկ, յուրահատուկ ու ծիծաղելի շրթնակծում, հիմա էլ անում եք. Գիտեք դուք, բարեկամուհի, որ դատաստանական խորհուրդը ամենայն իրավասություն ունի ապաստանավայրերի վրա. Ուստի և դուք մեծ վտանգի էիք ենթարկում ձեզ աստվածամոր տաճարի ձեր կացարանում. Ավաղ, կոլիբրի թռչնիկը իր բույնը կոկորդիլոսի երախի մեջ է շինում. Ուսուցիչ, տեսեք, լուսինը ծագում է. Չլինի թե մեզ տեսնեն. Գովելի բան ենք անում մենք, օրիորդին փրկելով. Բայց եվ այնպես մեզ կկախեին արքայի անունից, եթե բռնեին. Ավաղ, մարդկային արարքները բռնվում են երկու կանթով. Իմ մեջ նշավակում են այն, ինչ պսակադրում են քո մեջ. Ով հիանում է կեսարի վրա, պարսավում է կատիլինային. Այնպես չէ, ուսուցիչ։ Ինչ կասեք դուք այդ փիլիսոփայության մասին։ Ես տիրապետում եմ փիլիսոփայությանը բնազդաբար. «Ի բնե», ինչպես մեղուները երկրաչափությանը։ «Այս ինչ է, ոչ ոք չի պատասխանում ինձ»։ «Այդ ինչ վատ տրամադրության մեջ եք երկուսնել»։ «Ուրեմն ես մենակ պետք է խոսեմ»։ «Այդ այն է, որ ողբերգության մեջ մենք անվանում ենք մենախոսություն»։ «Աստծու զատի կվկա, ես ձեզ ազդարարում եմ, որ տեսա Լյուդովիկոս 11-րդ արքային, և այս լուտանքն էլ նրանից սովորեցի»։ «Աստծու զատի կվկա»։ Ուրեմն նրանք շարունակում են կարգին մռնչալ միջնաքաղաքում։ «Շատ անպիտան, պառաված ու չար թագավոր է»։ ոտից գլուխ փաթաթված է մուշտակներով։ Նա շարունակում է պարտք մնալ ինձ իմ հարսներգության փողը, և ամենաշատը, որ արել է, այն է, որ այսօր ինձ կախել չտվեց, իսկ դա մեծ նեղության կմատներ ինձ։ Շատ էլ ժլատ է արժանավոր մարդկանց նկատմամբ։ Նա պետք է, որ կարդար Սալվիեն Քյոլնեցու ընդդեմ ժլատության 4 հատորները։ Ճիշտ եմ ասում, չափազանց նեղ մի տարքա է գրականության մարդկանց հետ վարվելիս, և խիստ բարբարոսական դաժանություններ է գործում։ Ժողովրդի վրա դրված գումարները ծծելու անընդունակ սպունգ է նա։ Նրա խնայողությունների պահոցը փայծախն է, որ ուռճում է մյուս բոլոր օրգանների նիհարելու հաշվին։ Հետևաբար, ժամանակի խստության նկատմամբ եղած տերտունջները դառնում են ինքնակալի դեմ ասված քրթմնջյուններ։ Այս հեզ ու բարեպաշտ արքայի օրոք կախաղանները ջարդվում են կախվածների շատությունից, գլխատության կոճղերը նեխում են արյունից, բանտերը տրաքում են խիստ լեցուն փորի պես։ Այս թագավորն ունի մի ձեռք, որով առնում է, մի ձեռք էլ, որով կախում է։ Նա տիկին հարկահանության դատախազն է և տիար կախաղանի մատակարարը։ Մեծավորները զրկվում են իրենց մենաշնորներից, փոքր մարդիկ էլ անվերջ ծանրաբեռնվում նոր դուրքերով։ Ամեն ինչի չափն անցնող թագավոր է, չեմ սիրում այդ միապետին։ Իսկ դուք ուսուցիչ։ Սևազգեստ մարդը թողեց, որ շատախոս բանաստեղծը ուզածի չափ քննադատի։ Նա շարունակում էր պայքարել այն ուժեղ ու նեղ հոսանքի դեմ, որ միջնաքաղաքի սուր ծայրը բաժանում էր աստվածամոր կղզու հետնամասից, որը մենք այժմ անվանում ենք Սեն Լուի կղզի։ «Իդեպ ուսուցիչ», ասաց հանկարծ Գրենգուարը։ «Այն ժամանակ, երբ մենք կատաղած թափառաշրջիկների միջով հասանք տաճարի հրապարակը, ձերը թարգապատվությունը նկատեց արդյոք այն խեղճ մարդուկին, որի գլուխը պատրաստվում էր փշրել ձեր խուլը, խփելով թագավորների վերնասրահի պատվարին. ես կարճատես եմ, և չկարողացա ճանաչել նրան. չգիտեք, թե ով կարող էր լինել»։ Անծանոթը չպատասխանեց ոչ մի բառ, սակայն հանկարծ դադարեց թիավարել։ Նրա թևերը թուլացան, կախվեցին ջարդվածի պես, գլուխը խոնարվեց կրծքին։ Եվ Էսմերալդան լսեց, որ նա հառաչում է ջղաձգորեն, և ինքն էլ ցնցվեց, որովհետև լսել էր այդ հառաչանքները։ Ինքն իր բախտին թողնված նավակը մի քանի վայրկյան հետևեց հոսանքին։ Բայց Սևազգեստ մարդը վերջապես ուղղվեց, նորից բռնեց թիերը և սկսեց բարձրանալ հոսանքնի վեր։ Նա անցավ աստվածամոր կղզին և դիմեց դեպի խոտի նավամատույցը։ «Ահա այնտեղ էլ բարբո դաստակերտն է», ասաց Գրենգուարը։ «Հապա ուսուցիչ, նայեցեք այդ տարօրինակ անկյուններ կազմող տանիքների խմբին. այդ ցած իջած, թել, կարծես թե մրոտ ու կեղտոտ ամպերի տակ, որտեղ լուսինը ջարդվել ու ճապաղել է կճապից դուրս ընկած ձվի դեղնուցի պես. գեղեցիկ դաստակերտ է. այդտեղ կա մի մատուռ, որի փոքրիկ կամարակապ առաստաղը զարդարված է ճոխ քանդակադրվագներով. դրա վերևը կարող եք տեսնել զանգակատունը, իր չափազանց նրբաճաշակ բացվածքներով. կա նաև զմայլելի պարտեզ, որտեղ կտեսնեք լճակ, թռչնանոց, արձագանքի սրահ, ճոկանախաղի հրապարակ, լաբիրինթոս, վայրի գազանների տնակ և Վեներային խիստ հաճելի բազմաթիվ սաղարթախիտ ծառուղիներ. կա նաև մի տարօրինակ ծառ, որն անվանում են Վավաշոտ, որովհետև ծառայել է մի նշանավոր իշխանուհու և Ֆրանսիայի մի սրամիտ ու կնամեծար գունդստաբլի սիրային արկածներին. ավաղ, մեզ նման խեղճ ու կրակ փիլիսոփաները գունդստաբլի նկատմամբ այն ենք, ինչ որ բեղկի ու կաղամբի ածուն Լուվրի պարտեզի համեմատությամբ. Վերջի վերջո դա էլ մեծ բան չէ. Մարդկային կյանքը թե մեծամեծների և թե մեզ համար լի է բարիքով ու չարիքով. ցավն ու վիշտը միշտ էլ ուրախության կողքին են, սպոնդիոնը դակտիլի մոտ. ուսուցիչ, ես ձեզ պետք է պատմեմ բարբո դաստակերտի այդ պատմությունը, որ ողբերգական վախճան է ունեցել։ Դա պատահել է 1319 թվականին, Ֆիլիպ 5-րդի, Ֆրանսիայի թագավորներից ամենաբարձրահասակի օրոք։ Այդ սիրային պատմության բարոյախոսությունն այն է, որ մարմնական փորձությունները կորստաբեր են ու չարաղետ։ Մեր աչքը երկար ժամանակ չսևեռեն հարևանի կնոջ վրա, որքան էլ որ մեր զգայարաններին հաճելի լինի նրա գեղեցկությունը։ Բղջախոհությունը անպատկառ միտք է։ Շնությունը ուրիշի պատկանող հեշտանքի ճաշակումն է։ Պահո, աղմուկս հասկանում է այնտեղ,